kailangan ko ng pag-aralang isagtabi ang aking puso at pagtuunan ng higit na pansin ng aking kinabukasan. May mga plano ako na dapat na mangyari. Hindi ako pwedeng magpatali at magpaapekto sa nakaraan at sa mga panghusga ng mga tao. Patutunayan ko sa kanila na may umagang naghihintay sa mga kagaya ko.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa na sino mang tamaan ito ay kayang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ito man ay pagmamahal sa pamilya o sa opposite sex. Kayang baguhin ito ang isang tao mula sa pagiging masama hanggang sa pagiging mabuti o kaya naman ay kabaligtaran. Sa linggong ito ating mapapakinggan ang kwentong hango sa tunay na pangyayari kung saan dahil sa labis na pagmamahal sa pamilya ay nakagawa ng masama para makaahon sa karukhaan at dahil din sa pag-ibig kung kaya nabago ang ikot ng kanyang mundo. Kasaysayan sa linggong ito ay pinamagatang May Umagang Naghihintay Dito sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Buhay ay simulang gumugulo at sa iyong harapan ay bundo.
Ayos! Paldo na naman ako. Nakapanggancho na naman ako ng tao. Ay, salamat. May mayaabot na ako kay inay pang paggamot ni itay. Sana hindi agad ako mabisto o mahuli ng taong niloko ko.
Mga pare, yan yung manggagancho.
Naku! Patay!
Tuyugin natin! Pagkakas ka po, ha? Tarantado ka? Pati kapatid ko, niloko mo para magkapera ka.
Hindi ko alam ang sinasabi mo!
Magsisinungaling ka pa! Ano? Mga pare, tara! Bitbitin natin ang hayop na to sa presinto!
Bakit mo ginawa yun? Yun o, anak.
Nay.
Hindi ka namin pinalaki para maging isang manggagancho. Ang buong akala namin, galing sa marangal at trabaho, pero itinutulong mo sa amin.
Patawarin niyo po ako, Nay. Wala na po kasi akong ibang alam na paraan para kumita ng pera na sa mabilis sa paraan eh. Iniisip ko lang naman yung pagpapagumot-kita eh, para humaba pa yung buhay niya eh.
Anak, hindi dahilan ang kahirapan para tayo'y gumawa ng masama sa ating kapwa.
Mahal na mahal ko po si itay. Kaya gagawin ko ang lahat para madugtungan yung buhay niya.
Alam ko, pero marami namang mabubuting paraan eh.
Huwag niyo na akong sisihin, Nay. Bumagsak na ako dito sa kulungan. Pagdudusahan ko na lahat ng mga nagawa kong panggagansyo.
Anak.
Basta lagi niyo lang pong tatandaan na kung bakit nagawa ko yun. Dahil po sa pagmamahal ko sa nakababata kong kapatid at sa inyo ni Itay.
Hoy, masug ka nga. Hindi ako makahiga na maayos dito sa sahig ng selda eh.
Eh, anong gagawin ko? Siksikan tayo dito. Hindi na nga ako makagalaw dito sa sulok na kinauupuan ko eh.
Aba, sumasagot ka pa? Tadyaan kita dyan eh. Ano, papalaga ba ha?
Eh, hindi. Ito, maayusin ko na yung posisyon ko para makahiga ka na ng maayos.
Ganyan nga. Matutong sumunod. Kung ganyan ka lagi, magkakasundo tayong dalawa rito sa loob ng selda.
Ay, ang hirap naman ang kalagayan namin. Para kaming sardinas. Ano kayang magiging hatol sa akin? Ay, aabutin kaya ako dito ng isa o hanggang dalawang taon? Ay, kumusta na kaya sila, Inay? Sila itay, mga kapatid ko. Paano na kaya sila? Ngayong nahuli na ako dahil sa panggagantyo ko.
Foldo, aalis muna ako. Ang anak nating si Lilibet ang magbabantay sa'yo ngayon dito sa bahay.
San ka pupunta, Bella?
Magdidilihensya muna ako. Nakakulong na si Yuno. Wala na tayong maaasahan.
Ay, kasalanan ko ang nangyari sa anak nating si Yuno, Bella. Kung hindi sana ako nakaratay sa balig ng karamdaman, wala sana siya sa loob ng bilangguan.
Huwag mo nang sisihin ang sarili mo.
Pero hindi ko mapigilang hindi sisihin ang sarili ko, Bella. Ang kahirapan natin pati ang karamdaman kong nagtulak sa kanya para pasukin ang illegal na gawain. Pabigat na nga ako sa pamilyang ito. Ako pa ang naging dahilan para mapariwara ang buhay ng anak nating si Yuno.
Tama na, Foldo. Hindi makakatulong sa iyong sitwasyon kung patuloy mong sisisihin ang sarili mo. Ipagdasal na lang natin na malagpasan ng ating pamilya ang matinding pagsubok na to.
Oh,
Alam niyo, Nay, naiiibsan ang kalungkutan ko dito sa kulungan tuwing dumadalaw kayo sa akin.
You know, anak.
Oh, Nay, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang pinagsaklo ba ng langit at lupa?
Wala nang itay mo.
Ha? Teka, anong wala na si itay?
Pumanaw na siya.
Ano?
Namatay siya kahapon ng tanghali.
Si itay?
Siguro. Mabuti na rin yun. Para matapos na kanyang paghihirap, makapagpahinga na siya.
Itay.
Osa, ba't di ka pa kumakain? Baon mag-aksay ng rancho dito sa loob. O ayaw mo lang na pagkain ngayong hapunan?
Wala. Nalulungkot lang ako sa ibinilita sa akin kanina ng nanay ko. Hindi ako makakain eh.
Ano ba yun? Ano ba sinabi sa'yo?
Namatay na kasi yung tatay ko.
Ano? Ganun ba?
Ang mas masakit pa dito. Ililibing siya na hindi ko malang siya masisilayan.
Alam mo, yan ang isa sa mga masakit na daranasin natin bilang isang bilanggo, Osa. Ano man mangyari sa pamilya natin sa labas, wala tayong pagkakataong makalabas para makasama sila sa mga panahon ng kanilang kalungkutan.
Wala kasi kaming pera eh, na mga pampiyansa sa akin dito. Kung may pera lang sana kami, magagawa kong umuwi at makasama sa libing ni tatay. Nalulungkot at nalulumo ko. Namatay siyang hindi ko man lang naiparanas sa kanyang masarap na buhay. Ipagpapagamot sa kanya, hindi ko nagawa dahil nahuli agad ako eh.
Nakikiramay ako sa pagpanaw ng ama mo. Pasensya ka na pala kung hindi maging magandang pagtrato ko sa'yo nung una kang dumating dito sa kulungan. Nararamdaman kong mayroong kang malaking puso para sa iyong pamilya kaya nakagawa ka ng bagay na labag sa batas.
Kamusta ka na dito sa kulungan, anak?
Ito, Nay. Nagdadalamhati pa rin. Bukod kasi sa dalawang taong hatol sa akin na pagkakakulong, namatay at nailibing si itay na hindi ko man lang nasili kahit sa huling sandali. Tsaka, Nay, lagi ko kayong iniisip. Paano na kayo ng mga kapatid ko?
Huwag mo kaming alalahanin, Yuno. Makakaraos din kami ng mga kapatid mo. Mamamasukan ako bilang katulong para may maipantustos sa pag-aral ng mga kapatid mo sa high school.
Nay, na hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabigat. Di ba may sakit ka sa puso?
Kung hindi ako magtatrabaho, paano pag-aaral ng mga kapatid mo? Ayoko namang huminto sila ng pag-aaral at magtrabaho lamang para sa akin. Magiging mabigat sa kalooban ko na maging pasangkrus sa iyong mga kapatid.
Hayaan niyo po, Nay. Magpapakabait ako rito sa loob para makalabas agad ako.
Anak.
Ipinapangako ko sa inyo, Nay. Pagkalabas ko, magsusumikap ako ng todo para sa pamilya natin. Basta, ipangako mo sa akin na iingatan mo yung sarili mo, Nay. Lalo na yung kalusugan mo. Ayokong lumabas dito sa kulungan na to na wala akong magulang na madadatnan. Kamusta na kaya ang pamilya ko sa labas? Lalo na si Inay. Sana naman magkaroon ng puso ang mga kamag-anak namin na tulungan sila. Ang hirap naman itong pakiramdam na to. Gusto kong tumulong sa pamilya ko pero wala akong magawa dahil nandito ako sa loob ng kulungan.
Ito.
Ano to, Kosa?
Ano pa? Di dyaryo.
Ano ang gagawin ko dito sa dyaryo? Hindi naman ako mahilig magbasa ng dyaryo eh.
Sige na, para maibsan yung pagkabagot mo. Maghanap ka dyan ang magiging kapenpal mo. Makakita mo dyan sa huling page.
Ano? Kapenpal?
Oo. Yan ang karamihang ginagawa dito mga kakosa natin. Lalo na yung mga single na gaya mo.
Ikaw ba? Ginawa mo na rin yung pakikipagpenpal?
Oo. Sa katunayan nga eh, mag-on na kami ngayon.
Totoo?
Oo nga. Nagmula lang lahat sa pagsusulatan. Bakit di mo subukan? Nang maaliw ka habang nandito ka sa loob.
Ito, maganda. 25 years old. 4 taon ang tanda sa akin. Isang OFW. Naghahanap ng kapenpal. Siya ang gusto kong makapenpal. Siya ang gusto kong makasulatan. Manghingi ako kay Kosa ng yellow paper. Susulatan ko na siya. Habang di pa ako inaantok. Jen, kamusta kayo? Si Inay, kamusta?
Kuya, si Inay, sinugod namin sa ospital nung isang araw.
Ano? Teka, bakit? Anong nangyari?
Kasi nanikip na naman yung dibdib niya eh. Ang tigas kasi ng ulo eh. Sinasabi na namin huwag na siyang tumanggap ng mga labahin. Sige pa rin ang tanggap.
Nako. Kamusta na siya?
Ayun. Niresetahan siya ng gamot. Pero, kuya, hindi pa namin nabibili. Kasi ang mahal. Wala kaming pera. Nalapit pa kami sa mga kamag-anakan natin. Baka sakaling matulungan nila si Inay.
Ay, nako. Ay, napakahirap ng kalagayan ko, Jen. Gusto ko kayong tulungan pero wala akong magawa.
Huwag kang mag-alala, Kuya Yuno. Hindi namin pababayaan si Inay. Gagawin namin ang aming makakaya para mabili yung mga gamot niya para sa kanyang puso. Kahit magmalimos kami sa mga kamag-anakan natin o kahit sa ibang tao, gagawin namin yun. Huwag lang mawala si Inay sa atin.
Salamat, Jenna. Hayaan nyo. Hindi na ako magtatagal dito. kapag nakalaya na ako, babalik din sa dati ang buhay natin. Yung kahit mahirap tayo, eh nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw at higit sa lahat, nakakapag-aral kayo ng walang ibang iniisip.
Pero, Kuya, huwag ka nang babalik sa dati mong trabaho ah, na naging dahilan kung bakit ka nandito ngayon sa kulungan.
Hindi na, Jen. Nagawa ko lang naman yun dahil gusto kong maibigay ang lahat ng pangangailangan nyo eh. Basta, pangako mo sa akin na hindi nyo pababayaan si Inay habang nandito ako sa loob ha. At lagi kayong mag-iingat. Puro babae pa naman kayo sa bahay.
Opo, Kuya Yuno.
Osa, kanina ka pa ulang kibo habang nag-i-scuba tayo dito sa CR ah.
Osa, nag-aalala lang kasi ako sa kalagayan ng mga kapatid ko eh. Tsaka kay Inay. Ako kasi ang breadwinner sa pamilya namin. Nasa ospital si Nanay, tapos wala pa silang kasamang lalaki sa bahay.
Pagpasa Diyos mo na lang lahat sila. Wala namang magagawa ang labis mo pag-aalala o pag-iisip eh. Kasi nandito tayo sa loob.
Wala, ganun na nga.
Siya nga pala, gusto na yung kapenpal mo?
Ah, eh yun. Gumawa ako ng sulat. Pero parang nagdadalawa akong isip na ipadali.
Oh, bakit naman?
Eh baka naman kasi hindi mag-reply. Umasa lang ako sa wala. Huwag na lang kaya.
Ano ka ba, Kosa? Walang mawawala kung susubukan mo.
Naisa akong preso eh. Baka husgahan niya lang ako. At hindi niya pansinin lahat ng sulat ko.
Ano ka ba? Hindi lahat ng tao mapanghusga. May mga tao pa rin bukas ang puso at malawak ang pangunawa. Lalo na pagdating sa ating mga preso. Kesa naman, puro problema sa pamilya ang iniisip mo. Gawin mo na yung suggestion ko, malay mo. Magka-love life ka habang nandito ka sa oblo. Sa pamamagitan ng pakipag-penpal, kagaya ko, di ba?